Siswaniso, Psalm 31, kuzwisa mioyo ye maswe. Mwaswaniso se, lukona kubona mutu, yana ni mioyo ye maswe. Na kona kupuma liwenge, nilisipi, kakuli mioyo ye maswe, yana naniona, neina ni mata ahulu. Mutu yo, na ufolisizwe ki Jesu. Jesu na avulelezi mioyo ye maswe, kuzwa kumutu yo, kakuli Jesu, nana ni mata kuifita. Mioyo ye, ye maswe, neke satani, basaba Jesu. Usike wala pela mioyo ye maswe, haiba ukatazwa ki mioyo ye maswe, uswanela kubulele la Jesu, kuli aizwise mwamoya wa hao, ni kuilele kela kwa hule.